Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці сапраўды падчас еўрагульняў у Беларусі дазволяць лёгкія наркотыкі?
Можна правазіць лекарственныя средства, содержащыя в сваім составе психотропныя наркотічныя вещества, в случае представлення дакумента.
Як выглядае гісторыя сталінскіх рэпрэсій па дзённіках супрацоўнікаў НКУС?
І ён як супрацоўнік НКВД, ён разумеў выдатна, што дастаткова прызнацца, і тады расстрэл. Ён гэта піша.
Як беларусізаваць 3000 айчынных цэркваў?
Каталіцкі касцёл – это буйнейшая структура беларусізацыі. Ні міністэрства адукацыі, ні тэлевізія, ні універсітэты, нават не апазіцыя, а менавіта каталіцкі касцёл – это мільён вернікаў, якія моляцца і спяваюць па-беларуску.
Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». У панядзелак Александр Лукашэнка падпісаў указ пра дадатковыя меры бяспекі да другіх еўрапейскіх гульняў, якія пройдуць у Мінску з 21 па 30 чэрвеня.
З дакумента вынікае ў прыватнасці, што падчас еўрагульняў у Мінску забароняць выкарыстоўваць беспілотнікі і авіамадэлі, абмяжуюць рух транспарту, а да аховы грамадскага парадку могуць прыцягнуць вайскоўцаў.
Больш за тое, ахоўнікам гасцініц, дзе будуць жыць удзельнікі турніру, дазволяць праводзіць асабісты агляд, агляд рэчаў, дакументаў і нават транспарту гасцей.
Пры гэтым днямі з'явілася інфармацыя, што падчас еўрапейскіх гульняў замежнікам дазволяць ужываць лёгкія наркотыкі. Так гэта ці не, высвятляў Алексей Карпека.
На пачатку тыдня беларускія СМІ атрымалі рассылку ад грамадскай кампаніі «Легалайз Беларусь» пра тое, што беларускія міністэрства адказалі на іх пытанне пра выкарыстанне кантраляваных рэчываў замежнымі заўзятарамі падчас еўрапейскіх гульняў у Мінску. Па словах прадстаўнікоў кампаніі, падчас еўрапейскіх гульняў замежнікам дазволілі ўжываць канабіс і амфетамін. Але ў мытным камітэце растлумачылі, што ў Беларусь можна прывозіць наркотыкі, якія ўключаны ў так званы дазволены пералік тавару, але толькі ў выглядзе лекавых сродкаў і для асабістага ўжывання. А вось гэтыя рэчывы ў чыстым выглядзе могуць выклікаць пытанні.
Громко очень это все интерпретировали. Наркотики в чистом виде, конечно, нельзя. Можно провозить лекарственные средства, содержащие в своем составе психотропные наркотические вещества, в случае представления документа, подтверждающего использование этих лекарственных средств в медицинских целях.
Кожному замежнику, який вырашыць провести такие рэчывы у Беларусь, прыйдзецца мець пры сабе дакумент, у якім будуць пазначаны назва і колькасць прэпарата. Таксама пры сабе трэба мець натарыяльны пераклад. Даведкай можна лічыць выпіску з медыцынскай дакументацыі пацыента або рэцэпт лекара. Але браць з сабой можна толькі тую колькасць рэчываў, якая не перавышае тыднёвую патрэбу. Пры ўвозе псіхатропаў неабходна будзе запоўніць пасажырскую мытную дэкларацыю. Інфармацыйная служба Еўрадыё.
Тым часам у сераду стала вядома, што прэзідэнтка Грузіі Саламэ Зурабішвілі прыедзе ў Беларусь на адкрыццё другіх еўрапейскіх гульняў. Пра гэта паведаміў грузінскі амбасадар у нашай краіне.
Дыпламат адзначыў, што згаданае спаборніцтва важнае для Грузіі, паколькі ў іх паўдзельнічае шмат грузінскіх спартсменаў. Як інфармуе Белта, Зурабішвілі правядзе ў Мінску шэраг сустрэч і перамоў. Найхутчэй яна сустрэнецца і з Аляксандрам Лукашэнка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На працягу 10 гадоў праваслаўны Павел Севярынец, пратэстантка Валянціна Шычко і каталішка Вольга Севярынец сабралі і выдалі больш за 150 найлепшых беларускіх хрысціянскіх спеваў. Яны ляглі ў падмурак музычнай серыі пад назвай «Беларускім хрысціянскі хіт».
У той жа час у большасці праваслаўных і пратэстанцкіх цэркваў Беларусі, а таксама ў некаторых касцёлах, амаль не гучыць беларуская мова. Чаму ў такой сітуацыі не паспрабаваць беларусізаваць іх праз хрысціянскі? беларускія спевы на беларускай мове.
Як гэта зрабіць і што для гэтага неабходна, даведаемся ад каардынатара праекта «Беларускі хрысціянскі хіт» Паўла Севярынца, які, дарэчы, прыйшоў у студыю Еўрарадыё разам са сваім гадавалым сынам Францішкам. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Давайте вось ад самага пачатку. Я так ведаю, што з 2008 году існуе такая музычная серыя, якая называецца «Беларускі хрысціянскі хіт». Раскажыце, калі ласка, больш падрабязна, што гэта за серыя, што гэта за хіты такія хрысціянскія?
Сапраўды, каля 12 гадоў таму мы задумаліся над тым, каб прапанаваць цэрквам найлепшыя беларускамоўныя хрысціянскія спевы. Ну і дзеля таго, каб нацыя спявала, таму што маліцца і спяваць народнай мове, ну, это адна з такіх базавых рэчаў, якія павінны быць у любога народа. Спачатку мы думалі, што ў беларусаў ёсць хіба што дзясяткі тры, можа быць, чатыры тых спеваў, якія могуць выконвацца на належным узроўні, якасна. Але калі мы пачалі шукаць для складанкі гэтыя трэкі, аказалася, што іх больш тысячы. І нам давялося рабіць фокус-групы дзеля таго, каб выбраць сапраўды лепшыя хіты і найлепшыя спевы. І сапраўды мы пачалі з 2008 года выпускаць складанкі, хіты праслаўлення, хрысціянскія гімны, затым хіты на Раство, хіты на Вялікдзень, бардаўскі хрысціянскі хіт, далей быў патрыятычны хіт, пілігрымскія спевы, беларускі хрысціянскі рок. І кожны з гэтых складанак – это прыблізна 20 трэкаў, якія і робяць, будзем так казаць, беларускую справу ў цэркву.
Павел, вы сказалі, што вот ёсць такая задума надрукаваць дыскі з беларускімі хрысціянскімі хітамі, зрабіць флэшкі, але наколькі вось вы, можа быць, вывучалі, ці варта гэтым займацца? Вам давалі нейкія парады адмысловыя людзі? Можа быць, пыталіся ў саміх касцёлаў, там, цэркваў, прыходаў? Ці трэба ім гэта?
Канешне, асноўную працу мы правялі падчас фокус-групаў па стварэнні вось гэтых васьмі хітоў. Таму што звычайна фокус-група гэта святар альбо хрысціянская супольнасць, якія садзяцца разам і гадзіны дзве, а можа быць нават і тры, а можа быць нават і болей, слухаюць гэтыя спевы і раяць, вось гэты трэба, вось гэты пойдзе, а вось гэты мы будзем спяваць на пілігрымцы, а вось гэты слухайце, дайце-ка нам на каляды, нам трэба было паслухаць яго і, можа быць, выступіць пад яго. Таму такая праца вялася ўсе гэтыя 11 апошніх гадоў, і ёсць шмат парадаў, ёсць шмат жадаючых проста прыняць нас з невялічкімі канцэртамі беларускіх хрысціянскіх хіт, і, канешне, ўжо з дыскамі. Паверце, ёсць пэўны дэфіцыт вось такой якаснай беларускасці ў цэркву.
Мы вось зараз прыгадалі тут святароў, і я прыгадаў, што быў у нас у эфіры прэс-сакратар беларускай праваслаўнай царквы Сергей Лепін, і мой сувядоўца Максім Гарунов вельмі так да яго, за яго ўчапіўся з адным важным пытаннем. Чаму так мала беларускай мовы гучыць у праваслаўных храмах? Лепін расказаў, кажа, вот я заўсёды там, дзе служу, прывозіў беларускамоўную там хрысціянскую літаратуру, нейкія газеты, перыядычныя выданні, і яны ляжалі там месяцамі. Ніхто ніх не браў, не глядзеў, маўляў, няма попыту у прыхажанаў праваслаўных храмаў на беларускую мову. І ў дадзеным выпадку, вот калі мы гаворым пра храмы, якія вядуць і службы, і ўсё астатняе там па-расійску, можа быць, і тут святары паглядзяць на гэтых прыхажанаў. У святароў, можа, і ёсць жаданне, каб спявалі па-беларуску. Ну, скажуць, ну, няма попыту, вот не хочуць нашы спяваць па-беларуску, не цікавіць іх беларуская мова. І ўсё, і на гэтым вот праца прападзе, дарма будзе.
Насамрэч, не. Глядзіце, у касцёле ўсё таксама пачыналася не зусім адназначна. Быў пэўны тэставы перыяд, калі практычна, ну, вся беларускасць, это быў касцёл Святога Роха. Это вот канец 80-х, пачатак 90-х гадоў. Маладзёвая супольнасць. Вся Беларусь, усе касцёлы глядзелі на іх, ці атрымаецца, вось увялі беларускую мову ў набажэнстве. Зараз каталіцкі касцёл прайшло 27 гадоў. Каталіцкі касцёл – это буйнейшая структура беларусізацыі ў краіне. Ні міністэрства адукацыі, ні тэлевізія, ні універсітэты, нават не апазіцыя, а менавіта каталіцкі касцёл, там мільён вернікаў, якія моляцца і спяваюць па-беларуску. Всё пачалося з вось такіх вось якасных рэчаў. Са спеваў, тады Залатая Горка спявала, тады былі гурты і канцэрты, вось гэта ўсё пачыналася. Ведаеце, калі не гатовыя прыхаджане пачынаць з кніжак, не гатовыя пачынаць з асабістай малітвы, са спева пачаць найлягчэй. Пачулі класны спеў, падхапілі, падпіялі, паслухалі дома, а потым сказалі: «Бацюшка, слухайце, такія класныя рэчы. А давайце мы, можа быць, там на Раство, альбо мы на Вялікдзень там паспяваем, збяремся разам». І братствы это могуць рабіць, сацыяльныя ініцыятывы пры цэрквах это могуць рабіць. Таму гэта самы лёгкі спосаб. Я нагадаю, напрыклад, ёсць вядомы гістарычны факт: Мартын Лютэр, які пачынаў рэфармацыю ў Нямецчыне, першае, што зрабіў, ён хрысціянізаваў папулярныя спевы, якія гучалі ў Нямецчыне, якія спявалі на вуліцах. Ён проста зрабіў для іх хрысціянскія тэксты, распрацаваў ноты, і гэта пайшло ў народ. Рэфармацыя ахапіла там як проста пажар тую самую паўночную Нямецчыну. Таму спеў это можа быць самы просты спосаб да такой захапляючай беларусізацыі.
Цалкам размову з Паўлам Свярынцам пра музычную серыю «Беларускі хрысціянскі хіт» слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorадыё.fm.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра кнігу «Дзённікі афіцэра НКУС», напісаную па ўспамінах былога супрацоўніка аднаго з самых жорсткіх ведамстваў у гісторыі Савецкага Саюза. Заставайцеся з намі.
«Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе».
Пісьменніца Анастасія Зелянкова, вядомая як аўтарка кнігі «Гісторыя беларускага сексу у ложку з беларусам», завяршыла працу над новым творам. На гэты раз у кнізе «Дзённікі афіцэра НКУС» пісьменніца звяртаецца да тэмы сталінскіх рэпрэсій.
Што прымусіла аўтарку ўзяцца за творчую апрацоўку дзённікаў супрацоўніка НКУС Іосіфа Ячэні? Ці лёгка было пераключыцца з тэмы беларускай эротыкі на тэму сталінскіх рэпрэсій? І ці можна давяраць напісанаму у дзённіках рэпрэсаванага супрацоўніка НКУС?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адкажа культуролаг, журналістка і пісьменніца Анастасія Зелянкова, з якой паразмаўляў наш журналіст Змітер Лукашук.
У нас на стале ляжаць дзённікі супрацоўніка НКУС Іосіфа Ячэні, на падставе якіх Анастасія і напісала сваю новую кнігу «Дзённікі афіцэра супрацоўніка НКУС». І якім чынам вот як да вас патрапілі гэтыя дзённікі? Адкуль вы іх узялі?
Насамрэч, мне гэтыя дзённікі перадаў унук вось гэтага чалавека. Прычым трапілі яны да мяне, ну, дастаткова нечакана, бо так здарылася, што, ну, я журналіст «Салідарнасці», я пішу тэксты, і неяк мне вось у соцсетках напісаў Уладзімір Ячэня, вось унук, і падзякаваў мне за адзін з маіх тэкстаў. Ён, дарэчы, быў пра Сашу Коржыча. Ну, ён сказаў, што даўно сочыць вось за тым, што я пішу, і сказаў, што ў яго ёсць такія вось дзённікі, што ягоны дзядуля служыў у ГПУ, і перадаў яму дзённікі, і ў прынцыпе ён вось, ну, шукае чалавека, які б мог гэтыя дзённікі неяк прадставіць, можа крыху апрацаваць. І я вам шчыра скажу, што я не асабліва вось паверыла, да? Ну, гэта было дзіўна нават падумаць, што такія дзённікі могуць існаваць, так?
Ну так, дарэчы, вот чаму менавіта вам узнікла бы думка, я так разумею, калі б там нейкі гісторык, даследчык друкаваў тэксты, там свае вывучаў, скажам, там перыяд сталінскіх рэпрэсій, там курапаты на эту тэму пісаў, а то тэма, да, сур'ёзная, пра смерць салдата Коржыча, і вот раптам, я так разумею, што я не ведаў вас па вашай кнізе пра Маракова, да прыкладу.
Не, ведаў.
Ведаў, да?
Як высветлілася, ведаў, як высветлілася, ён сачыў за маёй творчасцю, за тым, што я пішу, і нават настолькі уважліва, што нават мае псевданімы раскрываў. Кажа: «А гэта не вы пішаце пад такім прозвішчам?» Я кажу: «І так, я». Ён кажа, што вельмі стыль, ну, мне падабаецца, і хацелася б вось, каб, ну, знайсці такога чалавека. Але я кажу, што ў першае, ну, такое падазрэнне, недавер нейкі быў да гэтага, бо, па-першае, якая якасць таго, што напісана, да? Ну, это таксама якім почеркам, якім, ну, дзённікі старыя, ці, в прынцыпе, ці праўда тое, што чалавек піша, можа гэта нейкая там фантазія, ці ўвогуле нейкая, як кажуць, фальшыўка, так? Але ж мы вырашылі сустрэцца, мы сустрэліся, ён расказаў крыху пра сябе, перадаў вось мне гэтыя дзённікі, я пачала чытаць, і я зразумела, што гэта, канешне, ну, гэта бомба, так.
А давайце крыху пра галоўнага героя, аўтара гэтых дзённікаў, супрацоўніка НКУС Іосіфа Ячэню. Хто ён такі? Адкуль ён узяўся, як кажуць у вядомай песні? Дзе ён нарадзіўся? Чаму тут вот у Беларусі як ён апынуўся?
Ну, ён у Беларусі і нарадзіўся. Гэта беларус, ён нарадзіўся ў вёсцы Заполле Быцінскага раёна. Справа ў тым, што ён нарадзіўся ў 1900 годзе. І ягоны лёс ўвогуле, ну, фантастычны, бо ён хлопчыкам трапіў у царскую армію. Калі збег з дому, трапіў у царскую армію, быў у арт-дывізіёне там барона Опмана, вось ён піша пра гэта. Потым зноў нейкія падзеі, ён паспеў бываць і ў чырвонай арміі. І далей вось ён расказвае, як апынуўся ў Яраслаўлі, як сустрэў рэвалюцыю. Ну, фактычна ён вось апісвае гэтыя падзеі пра тое, як адбывалася, калі ён вось спачатку там працуючы там у Яраслаўлі швейцарам у вучэльні, там за 3 месяцы скапіў там 500 рублёў, а потым настала рэвалюцыя і амаль беднота проста наступіла жахліва, і ён гэта апісвае, прычым ён ніколі камуністаў не любіў. Для яго гэта якраз была такая, ну, балючае такое пытанне, ён нават не быў партыйны ўжо потым. Пасля таго, як ён перабраўся з Яраслаўля, ён шмат яшчэ дзе па свеце, там і ў Сібіры быў, а потым прыехаў у Мінск і паступіў на службу ў міліцыю. Яго навучылі, калі яшчэ быў ён у царскай арміі, яго навучылі прыгожа пісаць, складаць дакументы, і гэта дазволіла яму, ну, снімаючы па сутнасці ніякай адукацыі, бо, ну, там 3 класы школы там пры царкве. Вось. І яму дазволілі працаваць, ну, больш-менш такіх прыстойных пасадах. Яго ўзялі ў міліцыю, потым зноў такая цікавая гісторыя, там ён расказвае, як працаваў у міліцыі, а потым яго адтуль звольнілі і прапанавалі яму працу рэзідэнта. Ён нават праходзіў там 6 месяцаў навучання, паслалі яго, там ён павінен быў агентурныя там нейкія сеткі там правяраць, замяняць агентаў не працаздольных на больш працаздольных. Ён пра гэта ўсё піша, а пасля ён яму прапанавалі сапраўды пасаду ў НКВД. Гэта быў 30-ы год. Гэта яшчэ не тыя самыя страшныя там 37-ы, і ён піша вось менавіта пра сваю службу там, што рабілася, як рабілася, якім чынам кліпаліся справы пра сваіх саслужыўцаў, якія калі там просто вось вырашылі выслужыцца, ягоныя саслужыўцы там прыдумалі нейкую паўстанніцкую арганізацыю берлога, і з 82 малаграмотных сялян скліпалі вось гэтую паўстанніцкую арганізацыю і ўсіх выслалі. Ну вось такім чынам зато атрымалі пагоны там. Пра гэта ён усё піша.
Дарэчы, я вось недавно зусім скончыў чытаць кнігу «Севярынец», «Гасініца Бельгія», і там у самым канцы гэтай кнігі, вось дзесьці пачатак 30-х гадоў, ёсць такі момант, калі кіраўнік нашага беларускага НКУС, і яму прыходзіць штодня нейкія такія разнарадка, колькі павінна быць людзей расстраляна, колькі там арыштавана, колькі там дапытана і гэтак далей. Тут вот што-небудзь такога ёсць пацверджанне, так што так сапраўды было вот ад самаго афіцэра НКУС.
Насамрэч вось тыя гады, пра якія ідзе размова, гэта ён працаваў там 30-35, пасля быў звольнены. Пра тое, што нейкія разнарадкі паступалі, не, такога ён не піша. Вось, але піша, якім чынам, як цяжка было ў прынцыпе знайсці вось справядлівасць, таму што часам здараліся, ну, розныя сітуацыі, калі, напрыклад, там збівалі старшынь там калгасаў, да? І ў прынцыпе чалавек, ну, канешне, забойца вінаваты, але прычыны гэтых забойств былі дастаткова, ну, ён там, напрыклад, выслаў бацьку там вось забойцы на север, да, прызнаў яго там падкулачнікам там і выслаў. І адпаведна праблемы былі ў сям'і. Яны, ну, карацей, ён піша пра тое, што ён хацеў бы неяк, ну, вось падмурак нейкі чалавечы вось пад гэта ўсё, але закон быў такі, што ён вымушаны быў, як кажуць, да. І цікавы вось момант, што ён нават не быў беспартыйным, і з гэтага таксама на яго коса крыху глядзелі ягоныя вось супрацоўнікі, бо ён там аднолькава адносіўся да партыйных і да беспартыйных, і в прынцыпе сам пра сябе ён піша, што не ўжываў такіх метадаў і стараўся там, ну, быць
слаба верыцца, канешне.
Гэта ягоная праўда, мы насамрэч даказаць ці абвергнуць гэта мы не можам. Вось.
Тым не менш, от пазначаецца ў цябе ў анатацыі да кнігі, што рэпрэсаваны супрацоўнік НКУС. У якім году ён быў рэпрэсаваны?
Яго ўзялі 37-м, вось якраз калі пачаліся вось гэтыя, ну, чысткі, калі замежныя, да, этнічныя, там, калі палякаў, там, немцаў, усіх, хто пражываў на тэрыторыі, а ў яго жонка была полька. Вось, і яго ўзялі як польскага шпіёна, да, як ён правёў гады ў амерыканцы, амаль год ў амерыканцы, і ён расказвае вось менавіта, што з сябе ўяўляе гэтая турма, якім чынам яго катавалі, што там адбывалася. Ну, і сапраўды гэта вельмі такі жахлівыя моманты. Ну,
то страшна было чытаць. Ці там ўсё ж такі такое, не ўсё апісана.
Ну, не, там апісана, і як на кол садзілі, і як там от, цвікі там, і як збівалі, і пра канвеер, гэта ўсё напісана. Я, ведаеце, просто я знаёмая з гэтай тэмай, і, канешне, для мяне вось такіх рэальна адкрыццяў, што вось не было, але гэта цікавае хаця б тым, што мы бачым, што чалавек адчувае. Вось гэтае яго здзіўляла нават не тое, што немагчыма даказаць сваю вось гэтую невіноўнасць, а тым, што менавіта гэтая вся сістэма наколькі вырасціла садыстаў, людзей, якія вось адчуваюць задавальненне ад таго, што яны катуюць іншых.
Анастасія, у мяне, калі я вот, в прынцыпе, чытаў, якія былі рэпрэсіі ў тыя гады, асабліва вот 37-ы, 39-ы, 9-е гады, і глядзеў лёс людзей, якія трапілі, асабліва калі каго абвінавачвалі ў працы на польскую выведку, там прызнавалі там шпіёнам, а не толькі ворагам народа, то заўсёды гэта ўсё заканчвалася расстрэлам. Тут чалавек, хоць быў абвінавачаваны ў працы на польскую выведку, застаўся жывы, хоць і быў рэпрэсаваны, сядзеў год у амерыканцы. Цябе гэта не здзівіла?
Ёсць гэтаму тлумачэнне, таму што ён сядзеў, пакуль ішло следства. І ён як супрацоўнік НКВД, ён разумеў выдатна, што дастаткова прызнацца, і тады расстрэл. Ён гэта піша. І, ну, ведаючы гэта, ён проста піша, што нічога не сказаў, і пра тое, як яго вось катавалі, як ён трымаўся, ён піша, і разумеючы, што адно толькі слова, і ўсё, і будзе, і трапіць туды, куды траплялі іншыя. Ну, і плюс потым прыйшло некаторая зацішша, вось, калі у 38-м, і вось пад гэту, як кажуць, лавачку, да, яго вызвалілі, таму што...
Нават не саслалі ў Сібір?
Яго нікуды не саслалі, бо ён не прызнаўся і сказаў, што не, нічога не было, і, ў прынцыпе, вось такім, як проста, ну, сацыяльна апасны элемент, і яго і выслалі.
Дарэчы, наколькі от я разумею, ўсё ж такі гэта перыяд, калі ён працаваў у сістэме НКУС і потым, гэта перыяд з'яўлення курапатаў у нас. Вот ён нічога ніякім чынам не ўзгадвае гэтую тэму.
Пра курапаты не, пра курапаты ён не ўзгадвае, але ён ўзгадвае пра людзей, з якімі яму давялося сядзець, і больш за тое, я пастаралася ўсіх тых, каго ён ўзгадвае, заняцца даследаваннем і, ў прынцыпе, знайсці гэтых людзей. І
дарэчы, вот да, мне цікава, калі ты ўсё ж такі пачытала гэта, да, бачна, што рукапісы старыя, што пісаў чалавек, у, ну, там, дзесьці от, у тыя гады, але наколькі можна верыць таму, што там напісана? От нейкім чынам была такая праверка?
Ну, у гэтым, у прынцыпе, і заключалася мая асноўная праца, таму што ён піша досыць добра, і я там выключна там стыль ягоных дзённікаў, я прывожу амаль вось цалкам тое, што ён піша пра сваё жыццё. Таму мая праца заключалася ў тым, каб пацвердзіць факты, пра якія ён піша. Калі ён піша, што там, напрыклад, ваявалі там на той тэрыторыі вось адбываліся, я гляджу, што было сапраўды ў гэтым годзе на той тэрыторыі. Калі ён піша, што вось маім начальнікам там быў Кафман, я гляджу, дзе вось той самы Кафман, дзе ці ў гэты час ён там служыў, ці сапраўды гэта адпавядае рэчаіснасці. Калі ён піша, што я сядзеў там, вось ён згадвае матэматыка Дыдырка, я гляджу, так, сапраўды, я пра яго ёсць, што менавіта вось у гэтыя гады ён быў арыштаваны і расстраляны. Ён да яго, дарэчы, адзіночку вось кінулі дваіх чалавек, і яны вось на наступны дзень забралі на катаванні, і той Дыдырка прызнаў, што ён нямецкі шпіён, вось, не вытрымаўшы катаванняў. Ён гэта ўсё піша, і я кажу, што для мяне вельмі важна было пацвердзіць па магчымасці, тым больш, што тыя самыя спісы супрацоўнікаў, ну, вось у нас КДБ вельмі любіць усё хаваць, да? Але гэтыя спісы знайсці магчыма, таму што, ну, іх кідалі па ўсёй краіне гэтых супрацоўнікаў, і калі там у той жа Украіне спісы адкрытыя, то амаль няма ніякай праблемы знайсці вось нешта пра гэтага чалавека.
Цалкам размову з пісьменніцай Анастасіяй Зелянковай пра яе новую кнігу «Дзённікі афіцэра НКУС» слухайце і глядзіце на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Летась улады Германіі выдаткавалі 2,5 мільёны долараў на тое, каб ачысціць раку Шпрэя, якая працякае ў самым цэнтры Берліна. Спецыялісты пабудавалі адмысловы рэзервовы адсек у каналізацыйнай трубе, якім збірае ў сябе сцёкавыя воды і накіроўвае іх у ачышчальныя збудаванні.
Таксама на мясцовых заводах паставілі сучасныя фільтры, якія абараняюць чыстыя каналы ракі ад брудных сцёкаў падчас моцных дажджоў.
А пра тое, у якім стане знаходзіцца сталічная свіслаж, і як яе чысцяць ад бруду, даведаемся ад нашага журналіста Міхася Ільіна.
Та сама недавно это пульсая, просто ее это самое. Загнал ручку, оно затухло, и получается такая...
Так, работнік Мінскводаканала патлумачыў Еўрарадыё, чаму ў раёне кавярні «Маяк» на беразе Свіслачы ўжо амаль тыдзень стаіць, скажам так, непрыемны пах. Ярка-зялёную ваду ўздоўж берага і смурод мясцовыя жыхары заўважылі 18 траўня. Увечары ж таго ж дня на месца прыехала некалькі машын МНС, уключаючы машыну хімічнай бяспекі. Ратавальнікі аператыўна абгарадзілі налёт, які з'явіўся, а супрацоўнікі сам эпідэмстанцыі ўзялі пробы рэчыва. Субстанцыя знаходзіцца на беразе ракі да гэтага часу. І да гэтага часу смярдзіць. Як распавёў Еўрарадыё, начальнік вытворчасці па эксплуатацыі Віленска-Мінскай воднай сістэмы Мінскводаканала Васіль Бабей, субстанцыя не ўяўляе небяспекі. Гэта пацвердзіла і экспертыза санэпідэмстанцыі. Аднак, нягледзячы на непрыемны пах, прыбіраць яе не будуць па некалькіх прычынах.
Убирается, на воду нельзя выходить, потому что нерест, это первое. А эта субстанция, это пыльца и пух. И у воды такое свойство. К воде все прилипает. И ее и собрать невозможно, потому что если ее пытаешься собирать, она просачивается даже через вот, подсачики, через все остальное.
Застается только чакать, коли субстанция зникне сама. Але кольки ж гэта зойме часу? Протягивая Василь Бабей.
Это пройдет очень даже быстро. Ну, вообще, зависит, конечно, от погодных условий. Если сейчас, ну, гроза и дождь, и все смоет, и ничего не будет. Я думаю, что через неделю все пройдет. Но надо дождь и гроза, представляете? А сейчас нету, сейчас стоит жара.
Аналогичная ситуация назирается на берегах Свислачи и в инших районах столицы. Напрыклад, смердючую субстанцию можно выявить под мостом у районе гостиницы «Юбилейная». По словах видовожцев, она там находится уже третий тыдень. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Дзякуй, Міхась. Дарэчы, Свіслач не першы год запар прызнаецца самай бруднай ракой Беларусі. У яе водах знаходзіцца значна больш нітратаў, чым у Бярэзіні і Нёмані, якія займаюць другое і трэцяе месца ў такім антырэйтынгу.
Што тычыцца самых чыстых рэк нашай краіны, то на сённяшні дзень спіс узначальвае прыток Нёмана-Вілія, далей ідуць Магілёўская Іпуць і сталічная Цна.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Папяровую талерку, якую выкарыстаў лідар гурта Нірвана Курт Кабейн, купілі на аукцыёне за амаль 23 тысячы долараў. Адпаведную інфармацыю перадае выданне Vice. На талерцы рукой Курта Кабейна чорным фламастерам напісаны сет-ліст песен, якія Нірвана выканала на канцэрце 23 красавіка 1990 года ў Вашынгтоне. Сярод кампазіцый пазначаны Love Bass, Poly, Dive in, Negative Creep. Варта адзначыць, што з канцэрту гурта папяровую талерку забраў Джоні Рікс, удзельнік гурта Цёрт, які захоўваў гэты сувенір у сябе амаль 30 гадоў. Міністэрства замежных справаў Чэшскай Рэспублікі павіншавала Брана Старка з пачаткам кіраваннем Вестэросам на сваёй афіцыйнай старонцы ў Фейсбуку. «Мы разглядаем абранне Брандана Старка як пазітыўны крок да ўмацавання стабільнасці каралеўства і паляпшэння ўмоў жыцця насельніцтва», напісана ў паведамленні ведамства. У публікацыі Міністэрства замежных справаў таксама вітае спыненне даўняй грамадзянскай вайны ў Вестэросе. Згаданыя вышэй падзеі адбыліся ў апошняй серыі культавай сагі «Гульня тронаў». Фінал серыялу выклікаў вялікі рэзананс сярод гледачоў і актыўна абмяркоўваецца ў сетцы. 22 чэрвеня музычная рубрыка «Такова вы не чулі» на Еўрарадыё прадстаўляе рэпера Бакея. Музыка выканаў песню «Карпарацыя монстраў» з новага EP «Экстра», выхад якога прызначаны на 14 чэрвеня. Паслухаць кампазіцыю можна ўжо проста зараз на нашым сайце euroradio.fm. А яшчэ малады музыка анансаваў свой сольны канцэрт. Ён адбудзецца 31 траўня ў культурнай прасторы ОК-16. Тэлеканал Euronews падрыхтаваў чарговы іміджавы ролік пра Беларусь. На гэты раз ён прысвечаны Кастрычніцкай вуліцы ў Мінску. Пра тое, як яна за 5 гадоў прайшла шлях ад прамысловай зоны да культурнага цэнтра з уражлівымі узорамі вулічнага мастацтва. Папярэдні іміджавы ролік, прымеркаваны да другіх еўрапейскіх гульняў, выйшаў у лютым. За 30 секунд былі паказаны знакавыя аб'екты беларускай сталіцы. Цяпер жа 1,5 хвіліны распавядаюць пра адну з вуліц Мінска. Паглядзець гэты ролік можна таксама на нашым сайце euroradio.fm. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».